Значи петок иде. Значи знаеш дека сме согласни законот, мораме да доставиме фактура, мораме не знам што ќе правиме. Јас сум многу исплашен. Мислам со Бетиова што е главната збориме, збориле овие нашиве и они се збунети. Не знам, дај да видиме што ќе правиме.
Добро, готово, ај са ќе се ќе видам.
Значи да видиме фактурата, значи според тоа што сме ценовникот, значи нискиот е пак огромна. А таа треба данок да се плати, ние можеме да се затвориме ключна врата овдека сите заедно. Разбираш? Значи до таму сме, ние па дојде никај што не плаќаат луѓево, него ние па денеска кредит земаме за плата. Замисли едно 400.000 евра треба данок да платиме, мислам за само за таа фактура.
Не, ние ќе најдеме начин тоа.
Ајде види тоа, пошто петок мораме јавно да излеземе, а почнуваат весниците да бараат коментари, дадовте ли фактури, нели, знаеш кои ти е за тоа.
Да, готово.
Ајде, поздрав, чао.
Чао.